Benov scăpită. Ivanov scăpită se poate spărvie săbesetnic și ștepităm. Кой и на какво основание иска и може да управлява България. Заповядайте.
Добър ден.
Добър ден. Настанете се удобно. Озаглавила съм темата на нашия разговор. Какво работи във властта ГЕРБ трети мандат? Госпожо Атанасова.
Първо, ако ми дадете възможност кратък коментар на встъпителните ви думи, по отношение на комуникацията на лидерите с социалните мрежи или чрез социалните мрежи с потребителите на социални мрежи. Аз мисля, че вярно за всеки един лидер се грижи прес-център, всички медии го отразяват, но така или иначе в българската политика може би имаме още един феномен и това е феноменът Борисов, който поддържа своята фейсбук страница и чрез личните съобщения може да бъде достъпен. С него могат да се свържат хората, които имат нужда от съдействие, които имат нужда да им бъдат решени проблемите. И мога да дам примери веднага в тази посока. Помните в началото на годината, по новогодишните празници, когато бурята зимната ни връхлетя, имаше закъсали автомобили на магистрала Тракия. Тогава именно чрез този вид комуникация семействата, които бяха в преспите, чрез фейсбук профила на господин Борисов, намериха помощ. След това изразиха благодарност. Така че аз мисля, че достъпа до властта, без значение на кого пишеш, е добър начин лидера на държавата, трети път министър-председател, да бъде достъпен. Смятам, че това искат българските граждани, защото те са неговия работодател, както и на всички нас, апропо.
Аз ви благодаря за този коментар. Точно това исках да ви провокирам да кажете, да защитите това, което прави Борисов във Фейсбук.
Това е мнението ми.
Но искам да обърна внимание на нещо друго. Че тъй като тази мрежа е пълна с хейтери, с хора с измислена с лица, т.е. ще ги нарека, с измислена самоличност. Пишат се отвратителни, гадни, неверни неща, разпространяват се фалшиви новини и така нататък. Много е хубаво, че господин Борисов не само контактува чрез Фейсбук, а и че излъчва на живо всички събития, които се случват с него. В реално време можеш и ние като журналисти, даже сме облагодетелствани от това, да видим нещо, което може би не присъстваме конкретно в момента на него. Даже да го вземем и да го излъчим от Фейсбук. Но връщам се към хигиената на тая мрежа. Тая мрежа, ако се използва от политици от подобен ранг, на Борисов, от вас, от министри, трябва да се хигиенизира. Не може редом с новините, които Борисов излъчва, аз не случайно подчертах посланието, което той отправи от Дубровник на последната,
да,
на последния си пост, че политически елит на всяка една от държавите, желаещи членство в евроатлантическите структури, трябва да надрасне историята. Той даде нов знак за новата европейска политика в региона и не само в региона, в Европа като цяло и за България. Той даде заявка за новата си мисия. Но такива важни, бих казала, послания, които може би ще се превърнат в начало на исторически процеси, нека да не изглежда много бомбастично, не могат да бъдат редом с нискохигиенните присъствия и писания в Фейсбук. Ето тук ми отговорете вие, като човек ми отговорете. Имате и деца, сигурно, които ползват Фейсбук, и вие ползвате Фейсбук.
Да, моя син е достатъчно голям, за да присъства също в социалните мрежи. Аз имам личен профил във Фейсбук. На стената ми се пише какво ли не. Да. Не само на моята, на всички публични,
и на моята,
известни,
и на вашата, и
абсолютно личности. А фалшивите новини ги създава някой. И аз мисля, че това са различни политически субекти, не просто някакви анонимни хора. Фалшивите новини се създават с една единствена цел – да отклонят общественото внимание или да го насочат в някаква посока. Да, може би сте права, че когато се поставят точките от дневния ред, не само на България, от дневния ред на Балканите, от дневния ред на Европа, сигурно трябва да има и някакъв друг формат чрез медиите, чрез акредитирани журналисти, но пък социалната мрежа е най-бързия начин това да стигне до максимално голям брой граждани,
дали
където
обаче,
и да се намират те.
Дали обаче се обхваща оне таргет, който е градивни и работещи? Във Фейсбук висят, за ме прощават потребителите, аз не съм голям фейсбукач, използвам го по работа, висят хора, които в повечето случаи не се занимават с сериозни и градивни неща. Аз не се пошегувах, като казах, че баба ми, която ще почне да получава 180 лева пенсия след актуализацията на пенсиите, няма да може да прочете това послание на Борисов, защото просто има хора, които не ползват Фейсбук.
Е, слава Богу, това послание на
не говоря само
Борисов
за възрастни, говоря и за млади хора.
Да, да,
има
разбирам.
Много деца, аз познавам, които сами се отказват да ползват Фейсбук, отвратени от това, т.е. младите хора.
И това е така, но слава Богу, казвам, има и медии, които отразиха достатъчно добре изявлението на господин Борисов. Живеем обаче в тотално променени условия. Живеем в дигитален свят.
Ама нали и ние трябва да променяме условията, а не условията в нас да ни променят. Нали имаме взаимовръзка.
И това е така.
Вие политиците сте с мисия да задавате тона на поведение. Ние, журналистите, медиите също трябва да формираме вкусове и да задаваме тон на поведение. И ние изведнъж се повличаме по общото течение, много всички сме големи фейсбукаджи и там почваме да си разменяме, да си разказваме и съкровени за неща.
Аз мисля, че трябва да се търси и да се намира баланс, защото наистина това е социална мрежа с огромни възможности. Освен това, права сте, че тази обаче социална мрежа нито възпитава, нито насърчава и може би трябва да сме малко по-внимателни. Колко и дали единствено и само на това трябва да разчитаме, така че политическите послания да достигат до хората.
Ще споделя нещо и така без искам да създавам дидактика в момента, но на няколко пъти съм си правила опит. Чета коментари, които просто са недопустими. Виждам, че лицето, което се представя чрез този Facebook профил, вероятно не е онова, което е написано, снимката. Не е, даже някъде има разни картинки и други глупости. Както и да е, свобода, всеки си е избрал как да се покаже. На няколко пъти просто съм се възмущала и съм питала: ей ти, който пишеш това, кой си точно? Какво си направил в този живот? Нещо построил ли си, създал ли си? Имаш ли семейство, деца, има ли кой да те обича? Ти обичаш ли някого? Изчезват. Нямат отговор на този въпрос. Нали? Много наивно звучи подобен род диалог, но...
Има и доста платени посетители и писатели във Фейсбук профилите.
Цената е паднала даже до левче.
Публичните. Ами нямам представа.
Има хора с по 1000 IP, с 1000, как се казват, профили.
Да, точно IP адреси, да, и профили.
Които 1000 днес, като той ако напише от 1000-та по едно, ако левче му плащат, е ти 1000 лева доход.
Мисля, че този
така,
проблем
че
засяга...
призовавам за норма, не за забрана, не за дискриминация, не антидемокрация, някаква норма на хигиена.
Както ние
за си говорим на ви, не се обиждаме сега, независимо, че може да имаме различия, така трябва да има хигиена. Затова казвам, че господин Борисов може би трябва балансирано да присъства. Подчертах хубавите неща, съгласна съм с вас. Но...
Ами, в интерес на истината и ако мога да се пошегувам, пък нямаше да разберем за нашите политици или близки на политици много неща, ако го нямаше Фейсбук. Хайде така
какво
да завършим.
Да, нека разбираме, че той има, магноли, че има внуче.
Не говори само за господин
Борисов. Не, сещам се за негови симпатични публикации.
Да.
Такива неща нека ги разбираме от Фейсбук. Но когато се отправят големите политически послания, струваме, че нивото трябва да е по-високо.
Може би.
Добре, приключваме тая тема, но като Тръгнахме от Фейсбук. Ето сега, например, чрез Фейсбук генерал Радев реши да репликира дали грипен самолети трябва да купуваме или някакви други. Това редно ли е този диалог между президент и Народно събрание, примерно? И изобщо неговата позиция по този повод стана повод за дискусии. Кажете ми вашата официална позиция на ГЕРБ. Вие ще атакувате ли президента с цел да го дискредитирате с избора на грипен самолетите от служебното правителство или?
Първо, по отношение на Фейсбук, ние разбрахме от Фейсбук, че има и котарак президента. Това е в рамките на шегата и е друга тема. А по отношение на това каква е комуникацията междуинституционалната, аз смятам, че първо беше доста лош знак от страна на президента да не присъства на първото заседание в началото на откриването на Народното събрание и избора на председател.
Защо?
Винаги и до сега нямам голям политически опит, но...
И как нямате вие колко народни събрания сте? Това не е ли трето?
От 2009 година участвам в политиката четвърти мандат. Разбира се, ако проследим продължителността на мандатите, всички знаем, че са кратки били последните. Но не помня друг случай, а и парламентарната практика мисля, че не помни, българският президент да не присъства в началото на всяка пленарна сесия.
Като какъв знак го разчитате? Това като знак на антагонизъм ли? На високомерие ли? На неопитност ли?
Не искам да критикувам президентската институция.
Не, като го критикувате, оценете го.
Да разчитам знаци. Смятам, че това е прецедент, който не е в полза на президентската институция и добрия контакт между институциите. Затова и не мисля, че можем да търсим и нещо добро в комуникацията между президентската институция чрез Фейсбук по отношение на избора на самолети, която служебното правителство е направило, оценката на президента, оценката на другите институции и оценката на Народното събрание. И ако някой намесва президента в това дали Народното събрание създава анкетна комисия заради него и да замести името и ГЕРБ дали стои за това, мога категорично да ви отговоря – не.
Говори се, че бъдещето на министър-председателя Борисов е предначертано и може би следващото му поприще е да стане президент. И вие сега активно, гербаджийчетата, от самото начало подкопавате авторитета на президента Радев с всичко, което ви попадне под ръка.
Например?
За да разклатите.
Например? Нека да бъдем конкретни.
Пените.
Това, че някои свързва...
Ваши медии пишат там разни интриги.
Наши медии?
Да, аз цитирам само.
Вие цитирате.
Дойдохме си на темата от Фейсбук. Цитирам от Фейсбук.
Сега, нека да коментираме първо темата с анкетната комисия, която се създаде в парламента.
Нека сериозното говорим, да останем на страна Фейсбук и други глупости.
Абсолютно сериозно говоря. Единствените, които свързаха името на президента Радев с тази анкетна комисия, бяха колегите от БСП.
Факт.
И то в рамките на дебата дали да бъде създадена тази анкетна комисия. В крайна сметка, тази анкетна комисия се създава единствено и само защото, когато е взето това решение, нямаше парламент и нямаше кой да осъществи парламентарен контрол над изпълнителната власт. Смятам, че ние имаме всички основания да поискаме и беше създадена такава анкетна комисия, защото за тези самолети ще бъдат изхарчени над 1,5 милиарда.
Три.
В първия период пари на българските данъкоплатци.
Добре, все пак вие, господин...
Вие не искате ли да знаете как се е стигнало до това решение?
Как да не искам?
Аз искам. Предполагам, че и моите избиратели искат. Предполагам обаче, че избирателите на всички останали парламентарни групи също искат.
Пропускате да кажете, че генерал Радев, докато беше командващ военно-въздушните сили, категорично заставаше за друг избор, друга марка самолети.
Това, че президента Радев, защото мисля обращението генерал, вече е в историята,
каза генерал,
свързано
е генерал
с неговото предходно поприще, като военен пилот. И е ясно на всички, че той е участвал, давал е становище, давал е мнение. Може би затова колегите от БСП се подведоха и свързаха неговото име.
Ето ще ви кажа какво казва днес председателят на парламентарната група и заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той казва, че в малкото страни закупили самолети Грипен, винаги е имал съмнения за корупция. И напомня, че генерал Радев, ще каже пак, в качеството му командир на ВВС, тогава, затова споменавам, е бил яростен привърженик на това да се купят F-16.
Нямам
помните ли го?
Експертиза по отношение на авиацията изобщо, но помня нещо друго. В предизборната кампания на господин Радев в една от телевизиите имаше дебат с госпожа Цачева и на въпрос дали се познават, той отговори: да, виждали сме се, когато аз бях в българския парламент, за да представя нашето становище по отношение на закупуването на бойните самолети, ако не ме лъже паметта. Така че явно има връзка между предходното поприще на господин президента, всички решения, които в последствие са се вземали, но връзката вероятно я сезират предимно БСП, защото може би имат повече информация.
Ама Цветанов подчертава,
и служебния кабинет,
че има и разлика между позициите му. Тогава искал F-16, сега иска Грипен. И точно върху това той оправдава една от задачите на тая комисия.
Да, за това е необходимо да изследват всички да знаем, но какво се е случило между тогава и сега.
За тия комисии вие знаете, като и участник, и председател даже на предишни комисии, че нищо и юрист на всичкото отгоре, не са много резултативни тия комисии. Те по-скоро сякаш някак акцентират върху създаването на обществено мнение, че и народните представители не сте безучастни към процесите на обследване на различни странни или катастрофични неща, като КТБ, например. Но юридическа функция
е. Мисля, че с част от заключенията ще се съглася, с друга не. Ще се съглася с това, че когато други органи, които по конституция имат правомощия да се занимават с разследването по най-различни теми, дали водата, т.е. урана във водата, дали закупуването на едно или друго съоръжение, дали има или не злоупотреби в НДК или КТБ, когато други институции работят, е добре парламента да има становище по темата, само обаче с оглед, ако смята да променя законодателството. И веднага ще ви опонирам по повод на комисията КТБ, която аз оглавявах, защото тя наистина работи не кратко време, около 3 месеца, но ние имахме конкретни законодателни предложения, които абсолютно всички парламентарни групи подкрепихме. По отношение на одита, по отношение на промени в закона за кредитните институции. Тоест, нашата работа е била ползотворна, колкото и много често анкетните комисии да се определят като създадени, за да се тули или замете нещо. Има комисии, които наистина няма необходимост да работят, може би, и вероятно са отдушник само на общественото напрежение. Но има и такива, които имат ясна, конкретна цел, важни законодателни промени, които са предложили след своята дейност. И мисля, че ние всички трябва да се стремим да бъдем максимално полезни, когато вземаме участие в подобни комисии.
Съгласявам се с вас. Справя се, че обществото възлага повече очаквания, отколкото действително се реално да се мисли, че могат да бъдат. И наистина, ако има законодателни промени, тогава задачата е изпълнена. Скача към другата комисия, която споменахте преди малко, която беше създадена непосредствено сред комисията за грипените. Комисията за НДК. Какво се случва там и как ще се разберат нещата? Една шигичка, така ще прозвучи шеговита, но всъщност е истина. Знаете ли, че Естония ще осъществява своето председателство, сградата, от която ще осъществява своето председателство, една стара мелница?
Не, не знаех.
Какво толкова се фокусира в НДК? Какви бяха тези 24-часови промени? Боршош е уволнен от Лиляна Павла, Боршош е върнат от Борисов, НДК е преместена от министъра на европредседателството и е върнат обратно в Министерство на културата.
Тези решения...
Какви пари, кой е бил финансиран?
Ги е вземал друг, не аз. Така че, може би, въпросите трябва да бъдат зададени
партия,
към господин Борисов.
И сте заместник и председател на правната комисия.
Да.
И не сте случайен човек в тази партия.
Благодаря, от масовката. Не мисля, че за някои заключения сте съвсем права.
И така ще кажете скромно, разбира се.
Така или иначе, министър-председателя е едноличен орган в изпълнителната власт и по определени теми има пълна свобода да взема определени решения.
Не оспорвам това. Аз просто ви питам,
по-скоро,
какъв е анализ и каква е информацията, която имате вие?
По-скоро аз съм доволна, че от една страна ГЕРБ взе участие и подкрепи създаването на тази комисия, за да отпаднат абсолютно всякакви съмнения, че нещо е скрито, че има някакво напрежение, корупционни схеми, и може би е добре, че господин Боршош се оттегли, за да не пречи на процеса по разследването от страна на прокуратурата, доколкото знам всички материали са изпратени там, и по изследването от страна на анкетната комисия.
Една скобичка пак, понеже в началото говорихме за Фейсбука, господин Боршов се заяви като почтен и не нарушил законите председател на борда на директорите на НДК във Фейсбук. После на следващата вечер, когато реши да се оттегли, пак във Фейсбук заяви тия работи. Госпожа Лиляна Павлова, и тя във Фейсбук обясни защо уволнила Боршош.
Ми станахме свидетели на много постове.
А коментирате, там ли беше мястото?
По повод на НДК и други членове на надзорния съвет.
Други писаха, но говоря за това равнище.
Не смятам, че това беше мястото. Поредно беше министъра и господин Боршош, госпожа Павлова и господин Боршош да поговорят за всичко, което се е случвало в НДК, и когато се вземат решения, те наистина
да
бъдат
излезе публично,
оповестени,
според мен,
но спокойно можеше да се случи в сградата на Министерския съвет през вас, медиите.
Точно, така, ето за това исках да ви помоля.
Всичко останало, защо се е случило, наистина не мога да ви дам аз отговор. Единственото, за което съм доволна, отново казвам, е, че ще има максимална публичност и прозрачност. Участват колеги от всички парламентарни групи в тази комисия и непременно, ако не управляващите, то опозицията ще представят, вероятно, пред медиите, дано не е чрез Фейсбук, данни, факти и обстоятелства от всичко, което са узнали.
Така, тия ще ги разберем. Работи. Запитах ви, в началото казах темата, как съм заглавила, какво работи ГЕРБ във властта, трети мандат. Нарочно ви закачам с този въпрос. И веднага ще кажа нещо конкретно. Президента Радев каза, че не вижда достатъчно политическа воля за борба с корупцията по високите етажи на властта. Вие сте заместник-председател и на правната комисия. Айде, оборете го и оборете и ГЕРБ, и БСП, които ви опрекваха, че работите по 23 минути на ден, че не работите, че нямате портфел от закон. Какво работи ГЕРБ сега третия мандат? На какво равнище сте?
Първо, по отношение на единен антикорупционен орган, закон антикорупционен. Мисля, че ако някой може да се похвали с това, че е обсъждал неколкократно и то антикорупционния закон, това е политическа партия ГЕРБ. Не президента се е сетил нито да има антикорупционен закон, нито да има единен орган. Знаете, с вас
ама дори... Ама щяхте да родите едно отроче.
Точно това. Малко... Щях да ви припомня,
малко
че дефектирал. С вас сме коментирали онзи закон, внесен тогава от госпожа Меглена Кунева, mm-hmm. че ние не бяхме съгласни съвсем с предложенията и за промени. Помните вероятно и, че тогава той беше оттеглен, беше създадена работна група, бяха направени нови предложения, но когато трябваше да бъдат договорени последните дни на 43-то Народно събрание, кои са нашите приоритети, никой в формата на управляващото мнозинство, освен нас, не се съгласи този закон да бъде част от дневния ред. Тоест, ГЕРБ в тази си част винаги е имал последователна позиция. Ние съвсем сме наясно, че от една страна българските граждани очакват от нас, от правителството, от управляващото мнозинство, борба с корупцията. Но пък онзи ден приехме в пленарна зала промени в наказателно-процесуалния кодекс по отношение на разследването на делата от Софийски градски съд в специализирания такъв по отношение на висшите длъжности в държавата.
Ето, тоест... положихте обвинение, веднага, че нещо там си прави един ваш си специален съд, не специализиран, дето ще ги прикрива големите корупционни схеми на властта, няма да ги изобличава.
Вече няколко години...
Това беше на БСП аргумент.
Знам, чии са аргументите. Чувала съм ги не само в пленарната зала, но и в комисията по правни въпроси. Няколко години имаме практика и отчетност на това какво и как работи специализирания наказателен съд и съответно прокуратурата. И оценките за неговата дейност са изключително позитивни, включително и в докладите европейските. Но това е ето отговор, че нещо се прави в тази посока. По отношение на антикорупционния закон, защото е важно да говорим и за това, смятам, че и с госпожа Цачева, в чийто основен приоритет е и този закон, съвсем скоро ще бъде предмет на обсъждане в Народното събрание.
Да, тя каза, че през юли ще бъде
точно
завършен.
Така.
Добре, изкачам тогава на друго. Предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Въпрос първи. Редно ли е тази необявена война от страна на протестъри, Да, България, Агнешки главички, Прокопиев и така нататък, в лицето на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, да водят необявена война с главния прокурор Сотир Цацаров, че даже Лозан Панов да ходи и да иска конституционни промени при президента, да произнася речи от тържествена зала, политически речи на съдебната палата. Няма ли да приемете някаква норма? Ето, вие законодателя, която да хигиенизира, пак се връща на тая дума, правилата на поведение на висшите магистрати.
Висшите магистрати имат етичен кодекс.
Боже.
Нали знаете?
Моля ви се.
Ако...
Какво ще да кажете, че
се
не одобрявам?
Наложи да... Щях да кажа, че не одобрявам такъв тип комуникация между институциите. Особено тези, които са призвани да работят най-вече за справедлив и бърз процес и да го гарантират. Смятам, че не е от полза на никой от тези, които изброихте, противопоставянето между институционалното. И не това е смисъла на съдебната реформа. Не е смисъла е всеки ден да се говори в медиите за прекратени заседания, на Висшия съдебен съвет.
Не, на ден Висшия съдебен съвет, прократи заседание.
Да, за протест
по сигнал
с болтове,
срещу Лозан Панов заради...
Какво ли не? Смисъла
улицата, да кажа,
е различен. За всички тези хора плащат българските данъкоплатци.
Ама всички... Юго, ставайте в едно подена или дали слагате подени земята, или слагате и Панов и Цацаров?
Говоря за работещите в съдебната система. Говоря за работещите в съдебната система.
Аз си говорих за съвсем конкретни лица. Воюва се персонално.
Смятате ли, че ще си позволя да коментирам съвсем конкретни лица?
Да, смятам, че трябва.
Ами не
защото
допускайте...
лицата, които са председател на Върховния касационен съд, не е някаква тълпа или множество, е един. Лозан Панов.
Да,
главният прокурор и той не е множество, а един главен прокурор Сотир Цацаров.
Това факт е.
Питам ви съвсем конкретно.
Но не мисля, че трябва да бъдат персонално качество.
И аз
да
не гледам на вас като на Герба Джейка от групата на парламентарната група. Аз знам, че вие сте Десислава Атанасова, заместник председател на правната
комисия. Госпожо Беновска, няма да си позволя да го направя и по още една причина. И тя беше изтъкната от самия главен прокурор по друг повод. Когато един народен представител си позволи онзи ден да звъни на един районен прокурор, знаете за кой
кого
говоря.
Кой е един, кой е другия?
Ами, господин Манол Генов, народен представител от БСП, така, без имунитет, си е позволил, по думите на главния прокурор, сигурно и вие сте видяли неговата реакция.
Да звънне на какъв беше той другия?
Мисля, че районния прокурор на Асеновград.
Да. По повод...
Не знам с какви искания или с нареждания, но съдейки от реакцията на главния прокурор и неодобрението, че политиците не бива да си позволяват вмешателство в прокуратурата или в съдебната власт изобщо, не смятам, че е редно и аз да правя какъвто и да е коментар. Бих искала да кажа следното обаче, че ние като политици, като законодатели, свършихме огромна част от работата по отношение на съдебната реформа. Ето, за първи път Висшия съдебен съвет ще се избира, т.е. прокурорската и съдийската колегия вече избираха своите представители. Предстои парламента да избира. И то с мнозинство от 2/3. Т.е. това ще е гаранция.
Не прибързате ли малко с оценката си?
Висшия съдебен съвет ще попаднат професионалисти, такива на каквито държаха самите магистрати.
И ако пак продължават...
Надявам се да е
ако
така.
Ако пак продължават тези... Нямам как да ги наръка... скетчове, събития, случки в Висшия съдебен съвет.
Това не е от полза за никого. Съмнявам се, че е от полза за авторитета,
именно
за която и да е институция.
Именно за това я попитах. В основата е политическо и личностно противопоставяне.
Не смятам, че е редно. И, но не кое? Търсете изобщо да има подобно противопоставяне.
Като не смятате, че не е редно, кой го инициира?
Какво очаквате Лозан да направя аз в лично качество,
Бълга,
като Десислава Атанасова?
Да вземете
или...
да забраните. Председателя на Върховния касационен съд няма право да развие политическа дейност.
Госпожо Беновска, може би в края на моето участие решихте да ме развеселите.
Иронично го казвам.
Но мисля, че всеки сам би могъл да оцени своето поведение. Говорим
да.
За все пак... председател на един от тримата големи. Ако някой няма усет за поведението си, едва ли политиците биха могли да го поставят в определени рамки.
Ще ви мога да завършим този разговор. Аз бих казала, че ако някой няма самооценка правилна, историята и времето ще го оценят и с малко търпение от наша страна нещата ще дойдат на място. Благодаря много за това участие. Желая ви успех.
Благодаря.
Беновска пита продължава нататък със следващия участник. Това е господин Мустафа Карадайъ, председател на ДПС, който ще влезе след малко.
Беновска пита.